Exilová éra, rok 66. Za hranicí sluneční soustavy. Rok před Syniným probuzením upozornil systém včasné výstrahy na gigantický neznámý objekt, který se prohnal Oortovým oblakem téměř rychlostí světla. V jedné chvíli se nacházel pouze 1,3 světelného roku od Slunce. Vzhledem k jeho rychlosti vydávaly jeho srážky s náhodnými atomy kosmického prachu silnou radiaci. Varovný systém zaznamenal, že objekt za letu provádí drobné úpravy kurzu, aby se vyhnul oblastem s větší koncentrací prachu. Bez pochyby šlo o inteligentní vesmírnou loď. Bylo to vůbec poprvé, co lidé ze sluneční soustavy, nikoli galaktičtí lidé, spozorovali mimozemskou loď, která nepatřila Trisolaranům. Vzhledem k panice, jež nastala během předchozích 3 falešných poplachů, federální vláda tentokrát objev zatajila. O incidentu vědělo v celém exilovém světě nanejvýš 1000 lidí. Ti všichni si o něch několik dní, kdy se objekt nacházel nejblíže sluneční soustavě, protrpěli v neustálé hrůze a nervozitě. Zaměstnanci několika desítek observatoří výstražného systému Velínu, jímž bylo kosmické město v jupiterské enklávě, ve středisku řízení bojových operací velitelství flotily a v pracovně prezidenta Federace sluneční soustavy, se zatajeným dechem sledovali kurz neznámé lodi, jako hejno rybek, které se choulí na dně jezera a čeká, až nad ním propluje trawler. Některých se zmocnila doslova fanatická pověrčivost. Přestali používat dálkovou komunikaci, našlapovali po špičkách a mluvili jen šeptem. Všichni samozřejmě věděli, že je to pošetilé, nejen proto, že vše, co nyní viděli na obrazovkách, se stalo před rokem a 4 měsíci a mimozemské plavidlo bylo nyní dávno pryč. Lidem se neulevilo, ani když se kurz lodi začal odchylovat od sluneční soustavy. Výstražný systém totiž zaznamenal další znepokojivou skutečnost. Podivná loď nevystřelila ke slunci fotoid, nýbrž něco jiného. I tento objekt se blížil rychlostí světla, nevydával však žádnou radiaci typickou pro fotoid a v elektromagnetickém spektru byl zcela neviditelný. Výstražný systém jej objevil jen díky tomu, že objekt nepřetržitě vyzařoval slabé gravitační vlny o stálé frekvenci, které však nenesly žádnou zprávu a byly pravděpodobně pouze vedlejším produktem nějaké fyzikální charakteristiky projektilu. Když je výstražný systém zachytil poprvé, lidé usoudili, že je vydává nedávno objevená mimozemská loď. Záhy si však uvědomili, že pravý zdroj vln se rychlostí světla blíží ke sluneční soustavě. Z následné analýzy observačních dat vyplynulo, že projektil nemíří přímo na slunce a že jestli zachová svou současnou trajektorii, prožene se kolem něj kousek za oběžnou dráhou Marsu. Pokud mimozemšťané skutečně cílili na slunce, pak se dopustili poměrně hrubé chyby. Z údajů shromážděných odosud zaznamenaných útocích vyplynulo, že fotoid po vypálení vždy sleduje přesnou a přímou trajektorii k cílové hvězdě, přičemž bere v potaz pohyb vesmírných těles a nevyžaduje žádné úpravy kurzu. Podobal se kameni hozenému rychlostí světla, jenž se řítí vpřed setrvačností. Přístroje, které nyní sledovaly zdroj gravitačních vln, ukazovaly, že ani nový projektil nijak nemění kurz. Všem svitla naděje, že mateřská hvězda sluneční soustavy snad opravdu není cílem. Když byl projektil asi 150 astronomických jednotek od Slunce, frekvence gravitačních vln začala rychle klesat. Výstražný systém usoudil, že objekt deceleruje. Během několika dní zpomalil z téměř 100% rychlosti světla na 1/1000 a brzdil dál. Pozorovatelům se ulevilo ještě víc, neboť se tím potvrdilo, že slunci skutečně nic nehrozí. S takovou rychlostí navíc mohli držet krok i lidské lodě. Jinými slovy, mohlo velitelství flotily vyslat objektu vstříc uvítací výbor. Revelation a Alaska opustili neptunskou enklávu a ve formaci se vydali prozkoumat neznámý projektil. Obě lodě nesly přijímač gravitačních vln a pomocí poziční sítě dokázali s vysokou přesností vypátrat zdroj signálu. Již ve vysílací éře začalo lidstvo budovat další lodě schopné přijímat i vysílat gravitační vlny. Ty se však od své předchůdkyně gravity zásadně lišily. K hlavním inovacím patřilo oddělení antény od trupu, takže loď nyní sestávala ze dvou nezávislých částí. Anténu tak bylo možné připojit k jiné lodi, popřípadě zcela nahradit, až dosloužila. Revelation a Alaska byly lodě střední velikosti, díky svým gravitačním anténám se však celkovým výtlakem rovnaly těm největším. Obě připomínaly heliové balóny předkrizové éry, i ty byly na pohled obrovské, ale sám náklad se nesl jen v malé gondole zavěšené pod plynovým vakem. 10 dní po vyplutí ze základny si Alexej Vasilenko a Pai Ice, oba v lehkém skafandru a s magnetickými botami na nohou, vyšli na procházku po gravitační anténě Revelation. Rádi si tak krátili dlouhou chvíli, protože vesmír byl prostornější než interiér lodi a anténa jim připadala téměř jako pevná zem. Oba veleli prvnímu průzkumnému týmu, Vasilenko jako kapitán a Pai Ice jako hlavní vědecký důstojník. Alexej Vasilenko působil za vysílací éry na první observatoři systému včasné výstrahy. Spolu s Vidnalem objevil stopy trisolaranských relativistických lodí a mimoděk tak vyvolal falešný poplach. Po tomto incidentu se stal jedním z obětních beránků a vysloužil si kárné propuštění ze služby. Svůj trest však považoval za nespravedlivý. Věřil, že historie jeho jméno nakonec očistí, a proto podstoupil hibernaci. Jak šel čas, objev stop relativistických lodí nabýval na významu, zatímco na tragédii falešného poplachu se postupně zapomnělo. Když se Vasilenko probudil v 9. roce exilové éry, dočkal se rehabilitace, navrácení hodnosti a nakonec povýšení na viceadmirála kosmických sil Federace sluneční soustavy. Touto dobou už mu však táhlo na 80. Když úkosem pohlédl na Pai Ice, který kráčel vedle něj, pomyslel si, jak je život neférový. Pai Ice se narodil v krizové éře 80 let před ním, a přesto mu nyní bylo o 40 let méně. Mladší muž se původně jmenoval Pai Ice, ale po probuzení se chtěl lépe začlenit do společnosti, takže si osvojil čínsko-anglické jméno, jak bylo tehdy v módě. Kdysi byl doktorantským studentem Ting Iho, uspat se nechal na konci krizové éry a probudil se teprve před 22 lety. Lidé, kteří strávili v hibernaci tak dlouhý čas, obvykle jen obtížně srovnávali krok s novou dobou. Ale teoretická fyzika byla výjimkou. Vzhledem k sofonové blokádě základního výzkumu, fyzikové z předkrizové éry platili v té studenoválečné stále za relevantní. Heliocentrický urychlovač navíc povalil řadu dosavadních pilířů teoretické fyziky a krajinu základního výzkumu přeoral stejně důkladně, jako když člověk promíchá balíček karet. Například teorie superstrun platila v předkrizové éře za velmi futuristickou, téměř za fyziku 22. století. Heliocentrický urychlovač ji sice experimentálně potvrdil, pro vědu jako celek to však znamenalo učiněnou pohromu. Dosud široce přijímané premisy, které musely být opuštěny, početně výrazně převyšovaly potvrzené předpovědi. Vyvráceny byly dokonce i mnohé poznatky, jež lidem předali trisolarané. A jelikož bylo vyloučeno, že by trisolarané svou vysoce pokročilou technologii postavili na zásadně chybných teoretických předpokladech, jediné vysvětlení znělo, že lidem zkrátka lhali. Autorem jedněch z prvních teoretických modelů, které se díky heliocentrickému urychlovači potvrdili, byl právě Pai Ice. V době, kdy se probudil, se začala prakticky celá fyzika vracet na startovní čáru. Spy rychle prokázal své schopnosti, získal řadu významných ocenění a do 10 let se opět ocitl v čele svého oboru. Nepřipomíná vám to něco? Vasilenko širokým gestem obsáhl jejich okolí. Připomíná, akorát bez té lidské sebejistoty a arogance, odtušil Pai Ice. V tom byl Vasilenko se svým kolegou zajedno. Ohlédl se za sebe a spatřil, že z Neptunu už zbývá pouze drobná modrá kulička a ze slunce je sotva patrná světelná tečka, která už ani nedokáže vrhnout jejich stín na plášť gravitační antény. Kam se poděly ony 2000 hvězdných lodí, které kdysi dávno letěly v majestátní falanze vstříc trisolaranské kapce? Místo nich dnes mířili na setkání s dalším návštěvníkem z hvězd jen 2 osamělé lodě se sotva 100členou posádkou. Alasku, která od nich byla asi 100 000 km daleko, muži na anténě neviděli. Jejich sesterská loď nebyla pouze druhým bodem poziční sítě, nýbrž nesla záložní průzkumný tým, podobný tomu na palubě Revelation. Velitelství flotily vzalo rizika a hrozby této expedice vážně a nechtělo ponechat nic náhodě. Vasilenko si pomyslel, že zde, na ledovém, bezútěšném pomezí sluneční soustavy, je anténa pod jeho nohama jako osamělý ostrov v širém kosmickém oceánu. Málem si hlasitě povzdechl, ale včas se zarazil. Výjmul cosi z kapsy svého skafandru a nechal to zvolna rotovat v prostoru mezi sebou a Pajem. Podívejte. Předmět připomínal zvířecí kost. Ve skutečnosti to byl kovový díl jakéhosi stroje, jehož hladký povrch se leskl studeným světlem hvězd. Vasilenko na něj ukázal. Asi před 100 hodinami jsme nedaleko naší trasy objevili oblak kovových trosek. Dron pozbíral pár fragmentů, mezi jinými tohle, část chlazení fúzního reaktoru hvězdné lodi z krizové éry. Z bitvy soudného dne? Užasl Pai Ice. Ano. Dále jsme našli područku křesla a kus přepážky. Nacházeli se poblíž dějiště dávné bitvy, k níž došlo téměř před 200 lety. Když se v rámci projektu Bunkr začalo s výstavbou kosmických měst, lidé nacházeli zbytky starých lodí každou chvíli. Některé končily v muzeích, s dalšími se obchodovalo na černém trhu. Pai Ice uchopil kovový díl a ucítil, jak mu jeho chlad proniká rukavicí skafandru až do morku kostí. Opět předmět upustil a ten dál zvolna rotoval, jako by jim otáčela živoucí duše lapená uvnitř. Pai odvrátil pohled a zadíval se do dály. Viděl jen bezednou prázdnou propast. 2000 válečných lodí a miliony mrtvých v té ledové pustině bloudili již skoro 200 let. Zmrzlá krev obětí se sublimací dávno proměnila v plyn a postupně se rozptýlila. Není vyloučeno, že náš cíl je podstatně nebezpečnější než kapka, prohodil Pai Ice. Tenkrát jsme o trisolaranech věděli alespoň něco, ale svět, který vyrobil a poslal tohle, je pro nás úplnou záhadou. Doktore Paji, troufnete si alespoň odhadnout, co je ta věc zač? Gravitační vlny může generovat jen něco hodně velkého, takže náš objekt se zřejmě vyznačuje vysokou hmotností i objemem. Snad je to kosmická loď, ačkoliv v takových situacích bývá rozumnější čekat nečekané. Obě lodě pokračovaly ke svému cíli ještě týden, dokud se nepřiblížily na vzdálenost asi 1 000 000 km. Poté zpomalili, zastavili a nakonec začali znovu akcelerovat směrem ke slunci. Až je neznámý objekt dostihne, poletí s ním bok po boku. Většinu terénního průzkumu bude mít na starost Revelation, přičemž Alaska bude vše monitorovat zhruba ze vzdálenosti 100 000 km. Projektil se k lodím dál přibližoval a nyní jej od Revelation dělilo pouhých 10 000 km. Jeho gravitační signál byl čistý a silný a Vasilenkova posádka díky němu znala jeho přesnou polohu. Oproti tomu radar ani z této vzdálenosti stále nedokázal nic zaměřit a opticky byl objekt také neviditelný. A tím zůstal i tehdy, když se přiblížil už na 1000 kilometrů. Členů posádky Revelation se pomalu zmocňovala panika. Před odletem si představovali všechny možné scénáře. Ani ve snu je však nenapadlo, že svůj cíl neuvidí, ani když jej budou mít prakticky na dosah. Vasilenko se spojil se základnou u Neptunu a dostal rozkaz přiblížit se na vzdálenost 150 kilometrů. V tom si Čidla na bázi viditelného světla přece jen něčeho všimla. Malé bílé tečky, viditelné i pouhým palubním dalekohledem. Revelation k ní vypustila průzkumnou sondu, ta se pomalu blížila k cíli na 500 kilometrů, 50 kilometrů, 500 metrů. Nakonec se zastavila 5 metrů od něj. Ostrý holografický obraz s posádkám obou lodí konečně ukázal, co je onen tajemný mimozemský předmět vystřelený ke slunci zač. Stvrzenka. Výstižnější popis opravdu nikoho nenapadl. Formálně byl projektil pojmenován jako obdélníkový membránovitý objekt a měl 8,5 cm na délku a 5,2 cm na šířku, tedy rozměry o něco větší než kreditní karta. Byl tak tenký, že jeho tloušťku nedokázali přístroje ani změřit. Měl sněhobílý povrch a vypadal proto dočista jako stvrzenka. Průzkumný tým sestával z nejlepších důstojníků a odborníků světa, rozvážných a racionálních lidí. Jenže instinkt byl silnější. Všichni čekali něco obřího a agresivního, například válečnou loď velkou jako Evropa, což bylo poměrně logické vzhledem k tomu, jak silný gravitační signál objekt vydával. Jakmile však spatřili tuto stvrzenku, přezdívka se rychle ujala, všichni si úlevně vydechli. Rozum jim nicméně stále napovídal obezřetnost. Objekt opravdu mohl být zbraní natolik mocnou, že by dokázala zničit obě lodě. Nikdo si však nedokázal představit, že by mohl ohrozit celou sluneční soustavu. Byl přece tak droboučký a neškodný, jako bílé pírko nesené nočním vánkem. Lidé si již dávno přestali posílat dopisy psané na papíře, znali je však z dobových filmů a historických dokumentů a tak na ně stvrzenka působila téměř romanticky. Z dalšího pozorování vyplynulo, že objekt neodráží elektromagnetické záření žádné vlnové délky. Bílý se jevil, protože světlo sám vydával. Veškeré elektromagnetické záření, včetně viditelného světla, jim procházelo skrz, takže on sám byl dokonale průhledný. Na fotografiích pořízených z těsné blízkosti za ním byly vidět hvězdy, ale v důsledku bílého přísvitu, který vydával, a černého pozadí vesmíru, z dálky vypadal jako kousek papíru. Přinejmenším na první pohled působil neškodně. Co když to byl opravdu dopis? Jelikož první sonda neměla mechanické rameno, musela Revelation vyslat ke stvrzence jinou, která ji měla odchytit. Když se rameno s otevřeným sběračem na konci vysunulo k objektu, všichni na palubě obou lodí zatajili dech. Byla to povědomá scéna. Sběrač se zavřel a rameno se stáhlo. Jenže stvrzenka zůstala na svém místě. Pokus se několikrát opakoval s týmž výsledkem. Operátoři sondy prováděli s mechanickým ramenem všemožné manévry, ale sběrač stvrzenkou pokaždé jen prošel skrz, aniž na jednom či druhém bylo znát nějaké poškození. Stvrzenka ramenu nekladla žádný odpor a ze svého kurzu se ani nehnula. Nakonec operátor navedl sondu přímo do ní ve snaze ji postrčit. Stvrzenka zmizela uvnitř trupu a po chvíli se znovu vynořila ven. Vnitřní systémy sondy mezitím nezaznamenaly žádné anomálie. To už posádce Revelation bylo jasné, že má co dočinění s něčím mimořádným. Cizí předmět byl jako přelud, který na okolní svět nijak nereaguje. A také jako miniaturní záchytný bod ve vesmíru, který zůstával pevně ukotvený na svém místě či na své trajektorii bez ohledu na vnější vlivy. Žádná síla jej nedokázala vychýlit z nastaveného kurzu. Pai Ice se rozhodl, že jej prozkoumá osobně a Vasilenko si vymínil, že ho doprovodí. Návrh, že se expedice zúčastní oba nejvyšší důstojníci týmu, byl kontroverzní a tak museli čekat 40 minut na povolení z Neptunské základny. Flotila jejich žádost zdráhavě schválila, jen protože na ní Vasilenko trval a navíc byl případně po ruce záložní tým. Pai a Vasilenko ke stvrzence zamířili v malém člunu. Zatímco se Revelation a její nesmírná gravitační anténa ztráceli v dálce, Pai si uvědomil, že opouštějí jediné bezpečné útočiště široko daleko a žaludek mu sevřela ledová pěst. Váš mentor Ting I se kdysi musel cítit stejně, poznamenal Vasilenko, který se tvářil dokonale klidně. Pai Ice s tím mlčky souhlasil. S Ting I jej nyní přes propast dvou staletí spojilo citové pouto. Oba muži se vydali do velkého neznáma, oba vstříc nepředvídatelnému osudu. Žádný strach. Tentokrát nás intuice neklame. Vasilenko poplácal Paje po rameni, příliš jej však neutěšil. Člun mezitím zastavil poblíž stvrzenky. Oba průzkumníci si překontrolovali skafandry a otevřeli průlez do vesmíru. Člun natočili tak, aby jim tajemný objekt zůstal viset asi půl metru nad hlavami. Drobounká bílá karta byla dokonale hladká a oni skrz ní viděli hvězdy. Objekt byl tedy skutečně průhledný a zářil vlastním světlem. Hvězdy za ním se vlivem mléčného světla zdály rozmazané. Oba muži se v malém člunu postavili. Stvrzenku nyní měli ve výšce očí a dívali se na ní ze strany. Potvrdili si, že snímky nelhaly. Objektu skutečně scházela tloušťka. Z profilu byl zcela neviditelný. Vasilenko k němu natáhl ruku, ale Pai jej zadržel. Co to děláte? Obořil se na něj a pohledem pak dodal, zapomněl jste, co se stalo mému učiteli? Pokud je to opravdu dopis, možná vyjeví svůj obsah až po kontaktu s inteligentním životem, odsekl Vasilenko. Vymanil se z Pajova sevření a dotkl se světelkujícího předmětu. Ruka v rukavici jim hladce prošla skrz. Předmět Vasilenkovi nijak neublížil, ani mu nepředal žádnou telepatickou zprávu. Velitel průzkumného týmu pokus zopakoval, ale tentokrát zastavil ruku v okamžiku, kdy mu ji stvrzenka protínala v půli. Stále nic necítil. Na povrchu stvrzenky byl v místě kontaktu s rukou vidět průřez lidské dlaně. Vasilenko ruku stáhl a stvrzenka zůstala na svém místě, či přesněji dál směřovala ke sluneční soustavě rychlostí 200 km za sekundu. Také Pai se jí zkusil dotknout. Je jako projekce z paralelního vesmíru, která s námi nechce nic mít. Vasilenkovi dělala vrásky praktičtější úvaha. Jestli se jí nelze dotknout, nemůžeme ji ani vzít na loď k důkladnějšímu studiu. Pai se zasmál. Na to je snadná odpověď. Neznáte to staré přísloví, které si zapsal Francis Bacon? Nepřijde-li hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře. A tak se Revelation opatrně přiblížila ke stvrzence a pohltila ji. Ještě opatrněji se poté natočila, tak aby předmět zůstal viset uprostřed laboratoře. Pokud jej chtěli odborníci prozkoumat z jiného úhlu, museli pohnout celou lodí. To zpočátku nebylo snadné, ale Revelation byla naštěstí navržena k průzkumu malých objektů poblíž Kuiperova pásu a mohla se proto pochlubit znamenitou manévrovatelností. Gravitační anténa byla vybavena 12 vysoce přesnými směrovými tryskami. Jakmile se lodní počítač naučil potřebné úpravy polohy, studium stvrzenky bylo rázem rychlé a precizní. Pokud svět nedokázal se stvrzenkou nijak manipulovat, musel se posunovat a otáčet kolem ní. Byl to vskutku zvláštní pohled. Podivný předmět visel uprostřed lodi. Vesmírem však letěl zcela nezávisle na ní. Oba objekty zkrátka sdíleli týž prostor, zatímco mířili ke sluneční soustavě shodnou rychlostí. Na palubě lodi, v dobře osvětlené laboratoři, bylo mnohem zřejmější, že cizí objekt je průhledný. Zde již nepřipomínal stvrzenku, ale spíš kousek celuloidu, jehož existenci prozrazoval jen slabounký přísvit. Lidé mu přesto dál přezdívali stvrzenka. Výzkumníci nakonec stlumili osvětlení laboratoře, protože se jim předmět v silném světle občas ztrácel z očí. Ze všeho nejdříve se pokusili stanovit jeho hmotnost. To bylo možné pouze jedním způsobem, prostřednictvím gravitace, kterou předmět generoval. Ani ty nejcitlivější přístroje však nezachytily vůbec nic, což znamenalo, že stvrzenka má extrémně nízkou, dokonce možná nulovou hmotnost. Proto někteří vědci usoudili, že by mohlo jít o makroformu neutrina či fotonu. Předmět byl však obdélníkový a tudíž téměř určitě uměle vyrobený. Výzkum stvrzenky se nepohnul dál ani v dalších oblastech, jelikož elektromagnetické záření všech vlnových délek jim procházelo bez nejmenší difrakce. Ani sebesilnější magnetické pole na ní nemělo žádný patrný vliv. Objekt jakoby neměl žádnou vnitřní strukturu. Ani o 20 hodin později nevěděl výzkumný tým o podivném předmětu o mnoho víc než na počátku. Jedno však vědci přece jen zjistili. Intenzita světla a gravitačních vln, které stvrzenka vydávala, klesala. To zřejmě znamenalo, že obojí je vedlejším produktem jakési evaporace. A jelikož světlo a gravitační vlny byly jedinou známkou existence svého zdroje, pak jakmile by zmizely, stvrzenka sama by v podstatě přestala existovat také. Základna Vasilenka informovala, že z neptunské enklávy vyplula velká výzkumná loď Tomorrow, která se s jeho týmem setká za 7 dní. Na palubě nesla pokročilejší přístroje a stvrzenku mohla prostudovat do větší hloubky. Když si členové posádky Revelation na přítomnost cizího objektu zvykli, ztratili na obezřetnosti a již se od něj nedrželi v tak uctivém odstupu. Věděli, že na okolní svět nereaguje a nevydává žádné škodlivé záření. Bezstarostně se jej dotýkali a bavili se tím, jak neškodně prostupuje jejich tělem. Někdo si jej dokonce nechal projít očima a mozkem a požádal kolegu, aby jej tak vyfotil. Když je přitom Pai Eyes přistihl, rozlítil se. Nechejte toho, to není žádná hračka, okřikl je. Tou dobou už usilovnou prací v laboratoři strávil přes 20 hodin a tak nasupeně vyšel ven a vrátil se do své kajuty. Zhasl a zkusil usnout. V neproniknutelné tmě však znervóznil. Představil si, že k němu každou chvíli vpluje stvrzenka ověnčená mléčným světlem. A tak si znovu rozsvítil a v měkkém přísvitu se pohroužil do vzpomínek.